Και γένετο, η Νίκα εξήγαγον αυτούς έξω και είπαν: «Σώζον, σώζε την σε αυτού ψυχήν. Μη περιβλέψει στα οπίσω, μη δε στείς εν πάση τη περιχώρω, εις το όρος σώζου, μήποτε συμπαραληφθείς». Εδώ βλέπουμε στη συνέχεια του 19ου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως, ότι όταν οι δύο άγγελοι εβίαζαν την οικογένεια του Λότ να εξέλθει, επήραν και κάποιους όρους. Μας κάνει εντύπωση ότι όπου ο Θεός θέτει θέμα σωτηρίας, εκεί πλάι θα θέσει και κάποιους όρους. Αυτό κάνει εξαιρετική εντύπωση, αλλά έχει όμως την πλήρη αιτιολόγησή του το πράγμα. Ο Θεός ποτέ δεν θέλει να σώσει παρά τη θέληση του ανθρώπου, όσο κι αν μοιάζει τελείως αυτονόητη η σωτηρία. Ότι δηλαδή το θέμα της σωτηρίας είναι ένα θέμα αυτονόητο. Επί παραδείγματι, το ερώτημα που έκανε ο Χριστός εις τον 38 χρόνια παράλυτο εις την γονιμήθρα της Βηθέστα ήταν αυτό, το παράξενο: «Θέλεις η γης γεννέστε? Πέστε μου σας παρακαλώ». Να πήγαινε κάποιος σε ένα νοσοκομείο και να έκανε το ερώτημα αυτό στους ασθενείς, θα υπήρχε η περίπτωση να πάρει διαφορετική απάντηση? Κάποιος να βρεθεί και να πει ότι εγώ δεν θέλω να γίνω καλά, θα μπορούσαμε να του πούμε: «Τότε γιατί ήρθες εδώ? Μπορούσες να μείνεις στο σπίτι σου». Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να γίνει καλά. Και τότε θα λέγαμε ότι το ερώτημα είναι, να μου το συγχωρέσει ο Κύριος να το χαρακτηρίσω, ανόητον. Είναι ανόητον? Είναι απιθάνος και εξόχως σοφών. Μόνο που η σοφία του είναι κρυμμένη και μας κινεί να την ανακαλύψουμε ακριβώς από την παρουσία της φαινομενικής ανοησίας. Όπως ακριβώς μας προκαλεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως να το ερευνήσουμε, έλεγα, της φαινομενικής του απλότητος και, του πλήθους των σολικισμών του. Γιατί ο Κύριος να πει «θέλεις υγιείς γενέστε»? Απλούστατα, διότι πάντοτε πλάι στο θέμα της σωτηρίας θα μπουν όροι. Εκείνος τι είπε? «Θέλω να γίνω», δεν το είπα ακριβώς έτσι. Λέγει: «Δεν έχω Κύριε άνθρωπο» και τα λοιπά, διότι δεν μπορούσε να υποπτευθεί ποιος είναι ο Χριστός. Και όταν κατόπιν τον βρήκε ο Χριστός, τι του είπε? Πρόσεξε, είδε, υγιής γέγονας, έγινες καλά. Πρόσεξε, μην ξαναμαρτύρεις από εδώ και μπρος για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Αυτό που του λέει ο Κύριος τι είναι? Ένας όρος. Ένας όρος σωτηρίας. Έτσι και εδώ τώρα, οι δύο άγγελοι, ο Θεός, σώζει την οικογένεια του Λότ. Αλλά σε αυτή την τραγική στιγμή δεν παραλείπεται να τεθεί και ο όρος της σωτηρίας. Είναι δυνατόν, θα λέγε κανένας, σε μία τόσο τραγική στιγμή να τίθενται όροι? Είναι σαν να λέει κανείς: «Παίρνει το σπίτι μου φωτιά και φωνάζω βοήθεια, βοήθεια», και να έρθει από κάτω η πυροσβεστή και να μου πει: «Θα σε σώσουμε, αλλά με έναν όρο». Μα άνθρωποι μου, είναι τώρα στιγμή, είναι τώρα ώρα να θέσουμε όρους? Εδώ καίγομαι, σώστε με, σώστε με. Παρά την δραματικότητα του πράγματος, τίθεται όρος. Και μάλιστα εδώ τίθενται τρεις όροι. Για να δείτε πώς διασώζεται η ελευθερία. Κανείς, αγαπητοί μου, δεν διασώζει την ανθρωπίνη ελευθερία όσο εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο και του έδωσε την ελευθερία. Κανείς δεν σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου όσο ο δημιουργός του ανθρώπου. Αυτό να το ξέρουμε. Και όσο πλησιέστερα μοιάζομαι, συγγνώμη, όσο πιο πολύ μοιάζομαι του Θεού, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε εκείνο που ο ίδιος έχει, να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Είδατε προηγουμένως τι σας είπα, ότι το Ευαγγέλιο δεν θέλει, το ίδιο το λέγει, δεν θέλει να μπαίνει κάτω από σχήματα πολιτικά, κοινωνικά, εθνικά. Έχουμε και αυτό, έχουμε και τα εθνικά. Πόσες φορές έχουν μπει κάτω από εθνικά σχήματα, έχει μπει το Ευαγγέλιο, όχι ένα λάδι, και αλλού, και αλλού. Πουθενά το Ευαγγέλιο είναι ουράνιο πράγμα. Τι σας είπα? Εγώ σας είπα την αλήθεια. Δεν βιάζω κανέναν, ούτε προσπαθώ να πείσω κανέναν. Θέλεις να σωθείς, δέξω του αυτό το πράγμα όπως το ακούς. Μπαίνει αμέσως σε ένας όρος, η ελευθερία. Τίποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, η ελευθερία. Τι είναι αυτοί τώρα οι όροι οι οποίοι τίθενται στην οικογένεια του Λότ? Τρεις θέσεις. Πρώτος, πρώτη θέση. Σώζον σώζε την σε αυτού ψυχήν. Είναι εβραϊσμός, σώζον σώζε. Δηλαδή, σπεύσε, είναι τονισμός του ρήματος, σώσε. Σπεύσε να σώσεις. Σώσε τη ζωή σου. Πρώτος όρος. Μη περιβλέψεις εις τα οπίσω. Πρώτος όρος. Μη κοιτάξεις πίσω. Ήτανε δύσκολο αυτό? Ήτανε πάρα πολύ εύκολο, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερος όρος. Μη δέστης εν πάση τη περιχώρο. Μη σταθείς, μη σταθμεύσεις σε ολόκληρη την περίχωρο της πενταπόλεως. Τρίτος όρος. Σώζου, εις το όρος σώζου, μήποτε συμπαραληφθείς. Στο βουνό θα σωθείς, στο όρος, εκεί θα σωθείς, μήπως συμπαραληφθείς εις την καταστροφή, εάν υποτεθεί ότι θα παρέβαινες έναν εκ των τριών όρων. Δεν ήταν απαραίτητο να παραβείς και τους τρεις. Μόνο τον ένα να παραβείς, ήδη συμπαραλαμβάνεσαι εις την καταστροφή. Θα το ξαναπώ. Πίσω δεν θα γυρίσεις. Στα περίχωρα δεν θα σταθείς. Στο βουνό θα σωθείς. Δύσκολα πράγματα. Στον Αδάμ και την Εύα τι όρον έβαλε σωτηρίας? Δεν θα φας από τον καρπόν αυτόν. Στην Καινή Διαθήκη τι όρος μπήκε, παρακαλώ, για να ξαναφάμε από τον καρπόν τη ζωή? Όχι να ξαναφάμε, να φάμε από τον καρπόν της ζωής. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το δέντρο της ζωής. Ξέρετε ποιος είναι ο όρος? Η πίστης. Να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος. Αυτός είναι ο όρος, δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι ο όρος. Να πιστέψεις εις την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Τέλος. Πίστεψες, δύνασαι να κοινωνήσεις. Δεν πιστεύεις, δεν δύνασαι να κοινωνήσεις. Μάλιστα, μία λειτουργία του Αγίου Μάρκου ή του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, δεν θυμούμε, ο διάκονος βγαίνει και λέγει: κανείς να μην είναι εκείνος ο οποίος υποκρίνεται ότι πιστεύει. Είναι μέγα πράγμα, μέγα πράγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι πλάι στη σωτηρία μπαίνει πάντα ο όρος. Τώρα εδώ είναι αυτοί οι τρεις όροι. Προχωρούν. Η γυναίκα του Λότ δεν ετήρησε τον πρώτον όρο. Εγύρισε να κοιτάξει πίσω. Και μόλις εγύρισε, αγαπητοί μου, έγινε μία κολόνα από αλάτι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το πάθημα αυτό. Ο Θεός επιτρέπει να χαθεί μία ψυχή. Η πετιότητή της πάει, τέλειωσε. Αλλά το επιτρέπει ο Θεός, ώστε να μην πει η ιστορία μετά η μεταγενέστερη ότι αυτοί οι όροι ετέθησαν έτσι ξεκάρφωτα. Παρεύεις τον όρον, δεν θα σωθείς. Τελείωσε. Αυτό είναι. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Και το σπουδαίο είναι ότι ο Χριστός ανενέωσε την περίπτωση εις την Καινή Διαθήκη. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Τι λέγει? Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Και επειδή τόσο ως παράδειγμα είναι ευμνημόνευτον, όσο δε και ως πρότασης είναι ομοίως ευμνημόνευτη, θα ειδύνονται δηλαδή οι ακροατέ του να θυμώνται πολύ καλά, δεν έκανε ένα μακροσκελές κείμενο. Τι? Μνημονεύεται της γυναίκος Λότ. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Τίποτα άλλο. Τι έπαθε και γιατί το έπαθε. Για να το δούμε και γιατί μας ειδοποιεί ο Κύριος να ενθυμούμεθα τη γυναίκα του Λότ. Βεβαίως όπως απεδείχθη και στα παρακάτω, η οικογένεια του Λότ σώθηκε γιατί ήταν μόνον ο Λότ δίκαιος. Φαίνεται ότι δεν είχε πολύ πνευματικότητα η γυναίκα του Λότ, αλλά ούτε και οι κόρες του Λότ είχαν πολύ πνευματικότητα. Θα το δούμε αμέσως πιο κάτω. Έτσι βλέπουμε ότι η γυναίκα του Λότ έφυγε μεν από το σπίτι της, αλλά η καρδιά της έμεινε κολλημένη εκεί. Και ενώ βλέπει το σπίτι της να χάνεται, αλλά σώζεται εκείνη, γυρίζει πίσω να ειδεί τι απέγινε το σπίτι της. Αυτό παθαίνουν οι άνθρωποι που έχουν κολλημένη την καρδιά τους στα υλικά πράγματα. Κάποτε πέθανε αγαπητοί μου κάποιος άνθρωπος που ήταν φοβερά τσιγκούνης. Φοβερά τσιγκούνης. Πέθανε στο κρεβάτι και λέει στους συγγενείς του γύρω που πήγανε να πάρουν την τελευταία, θα λέγαμε, ευχή και τα λοιπά. Και τους λέει, κλείστε το φως να μην πληρώσετε πολύ ηλεκτρικό. Ναι αγαπητοί μου, και για να μην σας φανεί παράξενο, είναι γεγονός αυτό έτσι. Ώστε βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πεθαίνει, η ψυχή του όμως είναι κολλημένη στα υλικά πράγματα. Είναι κολλημένη στην παρούσα ζωή. Είναι φοβερό. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, κανείς που έβαλε το χέρι του πάνω στο άρωτρο και κοιτάζει προς τα πίσω, είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Ουδείς επιβαλών την χείρα επάρωτρων και βλέπων εις τα πίσω, έφθετος εστίνεις την Βασιλεία των ουρανών. Έβαλες το χέρι σου πάνω στο άρωτρο, κοιτάζεις πίσω όπως κοιτούσε η γυναίκα του Λότ, δεν είσαι κατάλληλος, δεν θα φας τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί όταν κοιτάζεις πίσω την παλιά σου τη ζωή που την άφησες, δεν μπορείς ποτέ να έχεις προκοπή. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Τις μεν όπισθεν επιλανθανόμενος, τις δεν μπροσθεν επεκτηνόμενος. Τα παλιά πάνε, ξόφρησαν. Τώρα επεκτείνομαι σε αυτά που είναι μπροστά μου. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει πάντα να θυμάται τη γυναίκα του Λότ. Δεν πρέπει να αναπολύει και να λέει κάποτε, ο κάποτε, έπινα κρασάκι, δεν ξαναγυρίζω στα παλιά μου. Κάποτε, κάποτε έπαιζα χαρτιά, δεν ξαναγυρίζω στα παλιά μου. Κάμπριζα τσιγάρο, δεν ξαναγυρίζω στα παλιά μου. Και το καθεξής. Να αφήσω τον εαυτό μου να παρασυρθεί από παρέες και να γυρίσω στα παλιά. Ξέρετε τι θα πάθω εάν γυρίσω ή στα παλαιά? Ό,τι έπαθε η γυναίκα του Λότ. Κατά κυριολεξία, θα απολυθωθώ. Η καρδιά μου θα απολυθωθεί και τελικά δεν θα σωθώ. Ναι. Βλέπετε, ο πρώτος όρος λοιπόν, μη γυρνάς πίσω. Ξεκίνα. Μη βλέπεις πίσω. Ξεκίνα. Να το θυμόσαστε. Είναι εντολή του Χριστού. Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Ο δεύτερος όρος. Μη δες της εν πάση την περιχώρο. Ούτε να σταθείς σε ολόκληρη την περίχωρο. Ποια είναι η περίχωρος? Είναι ο χώρος που είναι γύρω από τις μέλουσες να καταστραφούν πόλεις. Ίσως χωράφια, ίσως ξέρω εγώ, περίχωρος όμως. Διότι εκεί δεν θα υπήρχε η σωτηρία. Ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ο Ευγένιος Βούλγαρης, λέει κάτι πολύ ωραίο πάνω στο σημείο αυτό. Λέγει ότι η πόλης είναι η αμαρτία, η περίχωρος είναι τα αίτια της αμαρτίας. Είτε μέσα στην πόλη της είτε μέσα στην πόλη είσαι, δηλαδή μέσα στην περιοχή της αμαρτίας, είτε εις τα περίχωρά της, δηλαδή εις τα αίτια της αμαρτίας, δεν δίνεσαι να σωθείς. Ίσως θα σας φανεί βαρύ αυτό που θα σας πω, ότι εάν δεν πηγαίνω στην πορνεία, και τι είναι η πορνεία? Είναι η πόλης, δηλαδή είναι η αμαρτία, είναι τα Σόδομα. Όμως τα μάτια μου δεν τα ξεκολλάω από την αμαρτία ή την καρδιά μου. Τι είναι αυτό? Επί παραδείγματα από την τηλεόραση, από τον κινηματογράφο, από τις πορνικές φωτογραφίες. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι τα περίχωρα. Αυτά είναι τα αίτια, διότι ποιος σας παρακαλώ πέφτει στην αμαρτία έτσι στα καλά καθούμενα, εάν προηγουμένως δεν έχει δημιουργήσει μέσα στην ψυχή του προϋποθέσεις. Δηλαδή η ψυχή να μην έχει ήδη φαγωθεί, να μην έχει διαβρωθεί. Και λέει τώρα τούτο, δεν δύνασε να σωθείς ούτε εις τα περίχωρα. Δηλαδή, εάν είσαι εις τα αίτια της αμαρτίας, δεν δύνασε να σωθείς. Και για να μην νομιστεί ότι το πράγμα είναι υπερβολικό, σας επικαλούμε τον λόγο του Κυρίου που λέγει: πάσο βλέπον γυναίκα εις το επιθυμίσαι, ήδη εμπίχευσε την καρδία αυτού. Δηλαδή, αν επιθυμείς την αμαρτία της αρχική, είναι σαν να μπήκε στην καρδιά σου. Και όμως δεν επήγες να κάνεις μοιχεία. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε στην περιοχή αυτή η σωτηρία. Αν ξέραμε πού είναι η σωτηρία, θα τρομάζαμε, αγαπητοί. Γιατί οι σύγχρονοι χριστιανοί μας θέλουν και επιθυμούν να μην διαπράττουν μεν την αμαρτία, να βρίσκονται όμως εις τα περίχωρα της αμαρτίας. Σας το λέγω ειλικρινά, εις αυτούς και αλλήλους τα λέγω αυτά, οπωσδήποτε εκεί δεν υπάρχει η σωτηρία. Είναι καθαρό, είναι δεδηλωμένο, δεν υπάρχει η σωτηρία. Πού υπάρχει η σωτηρία? Εις το όρος σώζου, είναι ο τρίτος όρος. Πού θα σωθώ τότε, Κύριε? Εις το όρος θα σωθείς. Και τι είναι εδώ το όρος? Είναι ο ουρανός. Μου έλεγε κάποια κοπέλα, να πηγαίνεις, όχι συγγνώμη, κάποιος νέος, όχι κοπέλα, κάποιος νέος, να πηγαίνεις να εξομολογήσεις, να πηγαίνεις στην εκκλησία, λέει η μητέρα στο γιο. Ακούτε, γιατί παιδί μου δεν πήγες στην εκκλησία, γιατί παιδάκι μου δεν πήγες να εξομολογηθείς? Να πιέζει η μάνα το γιο να πάει στην εκκλησία και να εξομολογείται. Ο γιος άρχισε να αφυπνίζεται, άρχισε να αλλοιούται η καρδία, να αλλοιούται από την αλλοίωση που επιφέρει η δεξιά του υψίστου, η δεξιά του Θεού, και είναι η ωραιότερα αλλοίωση που μπορεί να νιώσει μια ανθρώπινη ψυχή. Ω, αυτή η αλλοίωση είναι ό,τι απίθανο, ό,τι ωραιότερο. Σας βεβαιώνω, είναι αυτή η πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο παράδεισος, είναι ο παράδεισος, αληθής παράδεισος, γλυκύτατος, αυτή η αλλοίωση που επιφέρει στην ψυχή ο Χριστός. Μακάρι εκείνοι που εδέχθησαν αυτήν την αλλοίωση. Όχι απλώς ακούω κάτι και αρχίζω να μετανοώ με την έννοια σκέφτομαι απλά ότι πρέπει να μετανοήσω. Πρόκειται περί αλλοιώσεως. Έχει δάκρυα, έχει πολλά πράγματα αυτή η αλλοίωση. Είναι κατά το ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Εκείνος που εγγίζει την καρδία ο Θεός και πυρπολείται η καρδιά. Όταν η μητέρα είδε ότι ο υιός αρχίζει να πυρπολείται, καλά του λέει, δεν σου είπαμε και έτσι? Όχι τόσο συχνά στην εκκλησία, ούτε τόσο συχνά να πηγαίνεις να εξομολογήσεις. Είδατε, παρακαλώ. Αυτό σημαίνει, ζητώ μια σωτηρία που δεν είναι εις το όρος. Δηλαδή, είναι η παράληψη του τρίτου όρου για να σωθώ. Αγαπητοί, εάν δεν ανεβώ εις το όρος, δεν σώζουμε. Εάν δεν φύγω από την αμαρτία, δεν σώζουμε. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο θέσεις. Αυτό που λέει ο Παύλος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα αναφέρει για τον Απόστολο Παύλο. Αυτό που λέγει ο Παύλος: εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο και ο κόσμος για μένα. Πρώτα θα φύγω εγώ από τον κόσμο και μετά θα φύγει ο κόσμος από μένα. Δηλαδή δεν θα έχω καμία σχέση με αυτό που λέγεται κόσμος. Είναι μία ηθική, καμία σχέση. Καμία απολύτως. Που σημαίνει ανεβαίνω εις το όρος. Εκεί είναι μόνο η σωτηρία. Αν ο κόσμος για μένα σταυρώθηκε και εγώ για τον κόσμο σταυρώθηκα, τότε μόνο μπορώ να μιλάω για σωτηρία. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι ο τρίτος και τελευταίος όρος. Λέγει ο Λότ, προς αυτούς δέομαι Κύριε. Προσέξτε παρακαλώ, προς αυτούς δέομαι Κύριε. Ενώ και προς τους δύο αποτείνεται, τώρα μιλεί στον ενικό. Πρώτα δεν ομιλεί έτσι ο Λότ, τώρα όταν είδε ότι πατάχθηκαν οι συμπατριώτες του αορασία, τώρα όταν βλέπει ότι οι πόλεις επίκειται να καταστραφούν και βρίσκεται σε μια κατάσταση που πλέον αρχίζει να αναγνωρίζει ότι οι δύο αυτοί δεν είναι συνήθεις άνθρωποι, τότε αρχίζει να θεολογεί. Είδατε, δέομαι, είπε προς αυτούς, δέομαι Κύριε. Γιατί στον ενικό και δεν είπε σας παρακαλώ Κύριοι, αλλά λέει Κύριε, γιατί ο Θεός είναι ένας. Δεν έχουμε τρεις Κυρίους, είναι ένας ο Κύριος. Επειδή έβρε, λέγει, ο Πέσου, ο δούλος σου, έλεος. Βρήκα έλεος. Και το βρήκα γιατί βλέπω ότι με βγάζεις από την πόλη για να σωθώ. Λοιπόν, θα σου κάνω μία παράκληση, Κύριε. Επειδή φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να φτάσω στο βουνό, και δεν προλάβω και έτσι χαθώ, μήπως θα ήταν δυνατόν να καταφύγω σε εκείνη την μικρή πόλη? Μικρή δεν είναι. Προσέξτε, πρώτα τη χαρακτηρίζει σε εκείνη τη μικρή πόλη και μετά ερωτηματικά. Μικρή δεν είναι, δηλαδή συμφωνείς ότι είναι μικρή? Να πάω εκεί γιατί δεν ξέρω, φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να σωθώ. Αυτό τι ήταν? Θα μπορούσαμε να πούμε και μια στιγμή ότι ο Λότ θα ήθελε να σωθεί πράγματι μία πόλης, διότι αυτή η πόλης, η Σιγόρ, ήταν στο πρόγραμμα να καταστραφεί. Διότι πέντε πόλεις καταστράφησαν, ήτανε πέντε να καταστραφούν. Αυτή η πόλης όμως τώρα ζητάει να γίνει καταφύγιό του ο Λότ. Θα ρωτήσετε ίσως, τροποποιεί ο Λότ τους όρους που θέτει ο Θεός? Τους τροποποιεί? Τους τροποποιεί για μια στιγμή. Γιατί τους τροποποιεί? Ποιος ο λόγος? Μήπως ήθελε να σωθεί η πόλη σε αυτή από την καταστροφή? Ας το δεχθούμε και αυτό. Μήπως πράγματι αισθάνεται ότι έχει μια δυναμία να φτάσει στο βουνό και ζητάει να σωθεί στην πόλη εκείνη, ώστε να τροποποιηθεί πράγματι ο τρίτος όρος? Ας το πούμε και αυτό. Το θέμα είναι, μάλιστα το πιθανότερο είναι το δεύτερο. Το θέμα είναι ότι επειδή το εζήτησε αυτό και το παρεκάλεσε, οι δύο άγγελοι το εδέχθησαν. Ό,τι συγκαταθέσεως το μέγεθος. Ακούστε τι απήντησαν. Συσενικών αριθμών. Ιδού εθαύμασά σου το πρόσωπον. Και επί το ρήματι τούτο, του μη καταστρέψε την πόλην περίς ελάλησας. Σπεύσονουν του σωθήνε εκεί. Εθαύμασα, λέει, το πρόσωπό σου για αυτό που μου ζήτησες. Δηλαδή άκουσα την προσευχή σου. Θα σου γίνει αυτό. Πήγαινε να σωθείς σε εκείνη τη μικρή πόλη, την Σιγόρ. Να είσαι σίγουρος, δεν θα καταστρέψω τις πόλεις πριν μπεις εσύ εις την πόλη Σιγόρ. Μόλις μπεις μέσα εκεί, τότε θα καταστρέψω τις άλλες πόλεις. Βλέπουμε μια συγκατάβαση του Θεού. Ο Θεός κάνει αυτές τις συγκαταβάσεις. Τις κάνει. Είναι μια οικονομία. Όταν ο Θεός την κάνει αυτήν την οικονομία, τότε βεβαίως είναι και έγκυρη. Άμα την κάνει όμως μόνο ο Θεός ή η Εκκλησία ως ένα σώμα εμπνεύματι Αγίο. Ή τι εις τα συνόδους. Όταν μια οικουμενική σύνοδος αποφασίσει κάτι, αυτό το αποφασίζει εν πνεύματι Αγίου και τότε δύναται να έχουμε και στοιχεία οικονομίας. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό σαν παράδειγμα. Υπήρξε εποχή που υπήρχαν οι διωγμοί, τους πρώτους αιώνες, τους τρεις πρώτους αιώνες. Τότε πολλοί χριστιανοί δεν ήσαν πολύ ισχυροί άνθρωποι. Κάτω από τις πιέσεις των ιδωλολατρών ελίγιζαν και μπροστά στο μαρτύριο εφοβούντο και τελικά εθυσίαζαν στα ίδωλα και φυσικά τους άφηναν οι ιδωλολάτρες ελευθέρους. Αυτοί όμως μετανοούσαν μετά και πήγαιναν στην εκκλησία και λέγανε ότι έκανα βαρύ αμάρτημα, αλλά μετανοώ. Στην αρχή η Εκκλησία είχε φανεί επιφυλακτική και εδέχεται, δηλαδή δυσκολεύεται να δεχθεί. Εκεί που πήραν όμως τρομερά σκληρή θέση απέναντι στο θέμα ήταν οι μοντανιστές, οι μοντανοί. Ο Μοντανός σας ανέφερα χθες ότι είναι ο μακρινός πρόγονος των Πεντηκοστιανών. Αυτοί έλεγαν ότι ένας ο οποίος αμάρτησε το αμάρτημα της πορνείας ή το αμάρτημα της αρνήσεως της πίστεως, αυτός είναι συγχώρητος. Είναι θανάσιμο αμάρτημα. Δεν πρόκειται να συγχωρηθεί ποτέ. Και επειδή υπήρξαν κι άλλοι που το υπεστήριζαν αυτό, να μην επεκτείνομαι πάρα πολύ, στο τέλος η Εκκλησία, ξέρετε τι έκανε, συνεκάλεσε σύνοδο και κατεδίκασε την άποψη ότι δεν πρέπει να τους συγχωρήσουμε. Κάνει μία υποχώρηση η Εκκλησία, μία συγκατάβαση, και λέγει ότι εκείνος ο οποίος ειρνήθη των Χριστών αλλά μετενόησε πραγματικά, πρέπει να τον δεχθούμε. Και αυτό το εδέχτη εν συνόδο και τελικά κατεδίκασε αυτούς τους ακραίους. Έκανε οικονομία, συγκατάβαση. Και σήμερα βλέποντας το πράγμα θα λέγαμε πολύ ορθά. Πολύ ορθά. Οπότε έγινε η συγκατάβαση εν πνεύματι Αγίω, εν συνόδο. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ τώρα ο Θεός κάνει μια συγκατάβαση. Δεν φτάνεις να πας στο βουνό. Ωραία, πήγαινε στην πόλη εκεί. Αφού το παρακαλείς. Είναι πραγματικά κάτι αξιοθαύμαστο, αγαπητοί μου. Αλλά προχωρώ. Και όταν εμπήκε εις την Σιγόρ, ο Λότ με τις κόρες του, τότε άρχισε η καταστροφή. Πριν όμως περιγράψουμε την καταστροφή, θα ήθελα να σας ερωτήσω, πώς περίπου φαντάζεστε όταν η γυναίκα του έγινε στήλη λατιού, γύρισε πίσω να δει τη γυναίκα του? Τι θα υπιστεύατε? Η γυναίκα του, παρακαλώ, έγινε στήλη λατιού. Γύρισε ο Λότ να δει τι απέγινε η γυναίκα του? Εάν γύριζε και αυτός, και αυτός θα γίνει το στήλη λατιού. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λότ δεν γύρισε πίσω. Και αυτό σημαίνει, αγαπητοί, ότι και η γυναίκα σου ακόμη όταν χάσει το δρόμο της, εσύ τράβα το δρόμο σου. Ή ο άνδρας σου αν χάσει το δρόμο του, εσύ η γυναίκα τράβα το δρόμο σου. Δεν δύναται να σε παρασύρει ο έτερος σύζυγος. Το ακούσατε, παρακαλώ? Διότι στο θέμα της συζυγίας εννοείται, το εννοείται, στο θέμα της συζυγίας οι ψυχές δεν είναι χώρια. Στο θέμα της σωτηρίας οι ψυχές είναι χώρια. Δεν θέλει ο σύζυγός σου να νηστεύει? Και θέλεις εσύ, θα νηστεύεις εσύ. Δεν θέλει η γυναίκα σου να πηγαίνει στην εκκλησία? Θα πηγαίνεις εσύ. Διότι στο θέμα της σωτηρίας, θα πω άλλη μια φορά, οι ψυχές είναι χώρια. Γιατί αν πω ότι και στο θέμα της σωτηρίας οι ψυχές είναι ηνωμένες, τότε πως πάνε οι στραβοί στον Άδη? Πιασμένοι χέρι χέρι, που λέει και η λαϊκή παροιμία. Τότε και εσύ, αγαπητέ μου, θα γίνεις στήλη αλατιού, όπως έγινε και η γυναίκα του Λότ. Και τώρα αρχίζει μία δραματική περιγραφή. Ο ήλιος εξήλθεν επί την γήνη και Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ. Όταν βγαίνει ο ήλιος, πάντοτε είναι μία ελπίδα. Επί παραδείγματι, τώρα είναι νύχτα. Αυτή τη στιγμή ζούμε με μία ελπίδα ότι αύριο θα ξημερώσει. Αν μπορούσαμε να έχουμε μία αμφιβολία ότι αύριο πιθανώς ο ήλιος να μην βγει, πώς θα πρέπει να αισθανόμεθα ότι θα μέναμε σε ένα σκοτάδι, η γη μας να μένε σε ένα σκοτάδι χωρίς να ξημερώσει? Εδώ κάποτε γίνεται η έκλειψη ηλίου, αγαπητοί μου, και βλέπετε ότι και τα πουλιά ακόμη αισθάνονται μία ταραχή. Για να μην πω ότι κάποτε και οι άνθρωποι αισθάνονται μέσα τους άσχημα από μία έκλειψη ηλίου. είμαθα πάρα πολύ σίγουροι ότι αύριο το πρωί θα ανατύλει ο ήλιος. Γι' αυτό και δεν ανησυχούμε, πέφτουμε και κοιμόμαστε με αυτήν την βεβαιότητα. Πολύ παραπάνω αν ο ήλιος ανέτειλε. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν να φανταστεί ποτέ ότι παρότι ο ήλιος ανέτειλε θα μπορούσε να επέλθει μια καταστροφή. Ανατύλαντος του ηλίου ήλθε η καταστροφή. Και Κύριος έβρεξε εν επισόδωμα και Γόμορα θείον και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού. Ο Κύριος λέει έβρεξε Σόδωμα και Γόμορα, επισόδωμα και Γόμορα θείον και φωτιά από τον ουρανό. Πυρ και θιάφη. Πριν προχωρήσω, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο που ήδη το έχουμε αναλύσει, αλλά επειδή φτάσαμε να το επιθυμίσω. Ο Κύριος έβρεξε επισόδωμα και Γόμορα θείον και πυρ παρακυρίου. Δηλαδή, για να σας βγάλω τα περιτά, να το δείτε καθαρότερα το στίχο αυτό, ο Κύριος έβρεξε παρακυρίου. Ο Κύριος παρακυρίου. Είναι αντίστοιχο χωρίο, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου κτλ. Οπότε, Κύριος ο ένας, Κύριος ο άλλος. Που σημαίνει ότι εδώ, ποιος επιφέρει την καταστροφή. Την επιφέρει την καταστροφή, οι δύο άγγελοι επιφέρουν την καταστροφή. Και επιφέρει την καταστροφή από εκείνον που έμεινε εις τον Αβραάμ. Συνεπώς, ο Κύριος από τον Κύριο. Αν πέφτουν οι κεραυνοί επί παραδείγμα, τι λέμε, πέφτει φωτιά από τον ουρανό. Δεν εννοούμε τον ουρανό ίσως με τον πνευματικό ουρανό, αλλά εννοούμε τον μετεωρολογικό ουρανό. Τώρα, φαίνεται ότι η περιοχή περιείχε έφλεκτα υλικά ή πιθανώς εξέσπασε, πετάχθηκε κάποιο ηφαίστειο. Το γεγονός είναι ότι έγινε φοβερή καταστροφή η οποία επέφερε την κάφη της περιοχής. Μέχρι σήμερα, αγαπητοί, η λίμνη είναι νεκρά. Μας κάνει εντύπωση που το βιβλίο της Γενέσεως, βρισκόμαστε στα 2100, που λέγει ότι ο Λότ διάλεξε την περιοχή, ότι ήτο η περιοχή ως ο παράδεισος του Θεού. Όπως η Αίγυπτος με τον Νείλο ποταμό, το ενθυμίζετε αυτό, και ως ο παράδεισος του Θεού. Σήμερα έγινε αληθινή κόλαση. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε που να κατοικεί γύρω από τη λίμνη. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν υπάρχει ούτε φυτό. Ούτε από εκείνα τα φυτά που βγαίνουν στα σερήμους. Δεν υπάρχει τίποτε. Κι αν καμιά φορά κανένας μήνος πουλιών στην πορεία του όπως πετά βρεθεί, πάει να βρεθεί πάνω από τη λίμνη, από τόμος κάνει μεταβολή το σμήνος και φεύγει. Ούτε σμήνος πουλιών δεν μπορεί να πετάξει από πάνω. Η θάλασσα αυτή είναι και κορεσμένη από άλατα, τόσο και κορεσμένη ώστε βόλη νήτρου, νητρικού άλατος, επιπλέον εις την λίμνη. Εάν δε κανείς πέσει μέσα στο νερό, είναι αδύνατο να βουλιάξει. Δεν μπορεί να βουλιάξει, διότι υπάρχει ένεκα της μεγάλης πυκνότητος, πολύ μεγάλη άνοσης. Δεν φυτρώνει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα ζωή. Γιατί ο Θεός κατέστρεψε την περιοχή σε αυτόν τον βαθμό? Είναι, αγαπητοί μου, τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο ιστορικός τύπος της κολάσεως. Πού είναι εκείνοι που λέγουν και τι τάχα, στην κόλαση θα υπάρχουν καζάνια? Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν καζάνια ή φωτιές. Ξέρω μόνο ότι η κόλαση είναι πυρ και θείον. Πυρ και θείον. Σας κάνει εντύπωση? Μάλιστα ερήφθη λέει στη λίμνη του πυρός, που καίει πυρ, που υπάρχει πυρ, πυρ και θείον. Τι είναι αυτό το πυρ και τι είναι αυτό το θείον της κολάσεως, αγαπητοί μου, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο τούτο, ότι έχουμε τον ιστορικό τύπον πυρ και θείον των Σοδόμων και Γομόρας, που είναι κάτι που άμα πάει κανείς μέχρι σήμερα βλέπει αυτόν τον τόπο της καταστροφής. Γι' αυτό όλα αυτά, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός τα έθεσε για να παραδειγματίζει. Είναι τα μεγάλα παραδείγματα μέσα στην ιστορία που μας θυμίζουν τι πρόκειται να γίνει εις το μέλλον. Και ο Αβραάμ πρωί πριν ακόμη ξημερώσει, βλέπετε η πίστη του ανδρός, σηκώθηκε να δει τι απέγινε. Γεωγραφικά ο Αβραάμ βρίσκεται υψηλότερα, σας το έχω πει κι άλλοτε, και έστρεψε εις τον τόπο που έκανε τη συνδιάλεξη, την συνομιλία με τον ένα εκ των τριών, και πήγε και κοιτούσε, και τότε παρετήρησε ότι μόλις βγήκε ο ήλιος επάνω εις τας πόλης, τότε ιδού ανέβαινε φλόξ εκ της γης ωσί ατμής καμίνου. Ανέβαινε φλόγα σαν ένα καμίνι που εκαίε το κάτω. Και όπως είναι γνωστό, ότι από τις περιοχές αυτές, από τις πόλεις αυτές, δεν σώθηκε ούτε ένας άνθρωπος πλην των τριών, Λότ και δύο θυγατέρες. Ούτε ένας άνθρωπος δεν σώθηκε. Και γιατί εσώθηκαν αυτοί οι τρεις? Διότι εμνήστη ο Θεός του Αβραάμ. Τι εζήτησε ο Αβραάμ? Κύριε, αν είναι 10 θα καταστρέψει τις πόλεις. Επειδή δεν ήσαν, κατέστρεψε τις πόλεις. Αλλά έβγαλε όμως, γιατί είπε θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αδίκους, έβγαλε τους τρεις ή τους τέσσερις αν θέλετε, τρεις μήναν τελικά, τους έβγαλε ακριβώς για να μην καταστρέψει ο Θεός τους δικαίους με τους αδίκους. Και λέει σαφώς, εμνήστη ο Θεός του Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσω της καταστροφής, εν το καταστρέψει κύριον τας πόλης, εν εσ κατόκι εν αυτές Λότ. Ώστε λοιπόν ο Θεός είναι πιστός εις τας υποσχέσεις του. Τι είπε? Όχι, δεν θα καταστρέψω το δίκαιο με τον ασεβή. Γι' αυτό λοιπόν έβγαλε τον Λότ από την πόλη, για να μην καταστρέψει εκείνον με τους ασεβείς. Αλλά εκεί εις την Σιγόρ φαίνεται ότι ο Λότ δεν αισθάνθηκε καλά, γι' αυτό και μάλλον εκκινήθη για να φύγει. Πράγματι ο Λότ εκκινήθη να φύγει από την Σιγόρ, διότι σκέφτηκε έτσι. Είδε την καταστροφή. Φαίνεται ότι αντελήφθη ότι η πόλη είναι το πολύ αμαρτωλή, διότι και αυτή το στο πρόγραμμα να καταστραφεί. Του τη χάρισε ο Θεός, επειδή ζήτησε να μπει εκεί μέσα. Και τότε λέγει, είπε καθεαυτόν, μήπως ο Θεός καταστρέψει και αυτήν την πόλη? Και τότε εμάζεψε τον εαυτόν του και τις δυο του θυγατέρες και ανέβηκε εις το όρος. Ώστε λοιπόν ο Λότ έκανε ένα σταθμό. Ο σταθμός ήταν στη Σιγόρ και μετά πήγε στο όρος. Η πρώτη παραγγελία δεν έγινε, αλλά έγινε η δεύτερη. Προσέξτε τώρα. Πολλές φορές ρωτάμε τον πνευματικό κάτι και μας λέει μια απάντηση. Θα κάνεις αυτό. Πολλές φορές όμως εμείς ζητάμε να τροποποιήσει ο πνευματικός την παραγγελία που μας έδωσε. Και αρχίζουμε τις εξηγήσεις. Ξέρετε πάτερ, και ξέρετε πάτερ, και συμβαίνει αυτό και γίνεται εκείνο. Και τότε βεβαίως ο πνευματικός τροποποιεί. Λέγουν οι πατέρες, η πρώτη γνώμη του πνευματικού ήταν από το Θεό, η δεύτερη από το δικό σου το θέλημα. Λοιπόν, η περίπτωση εδώ μοιάζει κάπως έτσι. Ο Λότ έκανε σταθμό, πέρασε από τη Σιγόρ και μετά πήγε στο όρος. Άλλοι άνθρωποι όμως, οι οποίοι όμως είναι πιστοί, πάνε κατευθείαν εις το όρος. Δεν κάνουν σταθμεύσεις, δεν μένουν στη Σιγόρ. Και εκεί στη Σιγόρ, συγγνώμη, εκεί στο όρος πλέον, ίσως και να επερίμενε την καταστροφή της Σιγόρ. Φαίνεται όμως ότι από το βουνό εκεί που πήγε, φαίνεται ότι δεν έβλεπε την Σιγόρ. Φαίνεται ότι δεν έβλεπαν τίποτε από εκεί. Και για μια στιγμή, αγαπητοί μου, φαίνεται ότι οι κόρες του Λότ επίστεψαν ότι πλέον ήλθε το τέλος του κόσμου. Οπωσδήποτε πρέπει να είχαν ακούσει ότι είχε γίνει κάποιος κατακλυσμός, ο κατακλυσμός του Νόε. Οπωσδήποτε. Και φαίνεται ότι υπενόησαν ότι στον κόσμο αυτόν δεν έμειναν πια άλλοι άνθρωποι έξω από το Λότ και τη λίγο του κόρα. Και τις έπιασε ένα είδος απελπισίας. Αλλά αυτό το στοιχείο της απελπισίας, προσέξατε το, ας προσπαθούμε να το καταλάβουμε, γιατί θα πω ένα περιστατικό παρακάτω που θα φανεί πολύ βαρύ και πρέπει να το καταλάβουμε. Αν κάποτε, αγαπητοί μου, βρισκόσαστε μόνος σας στον κόσμο αυτόν και ξέρατε ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος πάνω στη γη, πώς θα πρέπει να αισθανόσαστε? Αν προσπαθούμε να το βαθύνουμε αυτό, είναι τρομερό. Ότι εγώ μόνο υπάρχω στον κόσμο, δεν υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος, είναι φοβερό αίσθημα. Είναι αληθινή μοναξιά, διότι αν είμαι στο σπίτι μου μόνος, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην πόλη. Αν είμαι στο βουνό, ξέρω ότι υπάρχουν πόλεις που υπάρχουν, που κατοικούνται. Αλλά το να είμαι μόνος κατά κυριολεξία, αυτό είναι απίθανο. Είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτό το αίσθημα ένιωσαν οι δύο κόρες του Λότ. Και τότε η μια λέει στην άλλη, είπε δε η πρεσβυτέρα προς την νεοτέρα, ο πατήρ ημών πρεσβύτερας, ο πατέρας μας είναι ηλικιωμένος, και ουδείς εστίν επί της γης. Είδατε, ουδείς εστίν, δεν υπάρχει κανένας πάνω στη γη, ως εισελεύσετε προς εμάς, ως καθήκη πάση τη γη, που να έρθουμε για να παντρευτούμε, όπως αρμόζει για να δημιουργήσει κανείς οικογένεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει πια άνθρωπος πάνω στη γη για να κάνουμε οικογένεια. Είναι ένας αρσενικός άνθρωπος, ο πατέρας μας, και εμείς δύο θηλυκές. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να αποκτήσουμε απογόνους. Το ισχυρό αίσθημα της οικογενείας και να θεθούν απόγονοι. Ω καλές κοπέλες του Λότ, γιατί ανησυχείτε? Εσείς είσαστε εκείνες που θα κρατήσετε το ανθρώπινο γένος επί της γης? Δηλαδή εσείς ενδιαφέρεστε πιο πολύ από τον Θεό που έκανε τους ανθρώπους? Έδωνε τώρα το περίεργο. Όπως και μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι μόνο εάν κάνουν οικογένεια και παντρευτούν, δηλαδή μόνο τότε είναι κοινωνικοί παράγοντες. Εκείνοι που δεν παντρεύτηκαν, ο εκείνοι είναι άχθος αρούρης, είναι το βάρος της γης, διότι δεν έκαναν οικογένεια, ως να είναι ο σκοπός της παρούσης ζωής η οικογένεια. Αν και θα μπορούσαμε να πούμε απλά, μάλιστα κύριοι, πιστεύετε ότι όσοι παντρευτήκαν αυτοί επετέλεσαν τον σκοπό τους, διότι θα κάνουν παιδιά? Και τα παιδιά που πετάτε στους υπονόμους, πώς είναι οι άγαμοι στον κόσμο αυτόν, οι αφιερωμένοι στο Θεό? 1000 άνθρωποι, 2000? Πιστέψτε με ειλικρινά, εάν λάβουμε υπόψη ότι είναι 1500 μοναχοί στο Αγίον Όρος, και βάλετε πόσο, άλλους 500 σε όλα τα άλλα μοναστήρια της Ελλάδος, 2000. Θέλετε 3000, ας είμαστε και πληθωρικοί, 3000. Θέλετε να σας πω και να υπάρχουν και αφιερωμένοι άλλοι 3000 στον κόσμο ως λαϊκοί, 6000, πάλι πληθωρικός, 10000. Θα θέλατε να συμπληρώσετε λοιπόν, κύριοι, με το να κατηγορείτε τους αγάμους που είναι αφιερωμένοι στο Θεό ότι θα λιγοστέψει ο κόσμος γιατί αυτοί δεν παντρεύτηκαν να κάνουν παιδιά, όταν εσείς πετάτε 300.000 στους υπονόμους με τις εκτρώσεις? Να της υποκρισία στο μέγεθος. Να της υποκρισία στο μέγεθος. Αλλά επανέρχομαι. Αυτό πίστεψαν οι καλές αυτές κοπέλες, ότι ο κόσμος ετελείωσε και ότι έπρεπε τώρα αυτές να φροντίσουν για να ξαναγίνει πάλι ο κόσμος. Και τότε λέει μια στην άλλη, εγώ συνέλαβα το εξής σχέδιο. Δεύρω, έλα και ποτίσομαι τον πατέρα ημών ίνων. Να μετήσουμε τον πατέρα μας και κοιμηθόμεν μετά αυτού και εξαναστήσομεν εκ του πατρός ημών σπέρμα. Το έκανε η μία, το έκανε και η άλλη την επομένη βραδιά. Ο Λότ εμέθησε και τις δύο φορές, ώστε και τις δύο φορές όταν το πρωί συνήλθε, τίποτα δεν ήξερε και τίποτε δεν θυμόντανε. Είδατε, ο Λότ δεν είναι ασεβής σαν τους Σοδομίτες, αλλά δεν είναι όμως και ευσεβής σαν τον Αβραάμ. Ο Λότ κείται μεταξύ Αβραάμ και Σοδόμων. Βέβαια υπάρχει το ελαφρυντικό εις τις κόρες ότι δεν το έκαναν αυτό από λαγνία, αλλά το έκαναν από την επιθυμία να διατηρηθεί το ανθρώπινο γένος επί της γης. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι οπωσδήποτε επενετών. Όσο δε δια τον Λότ, καθόλου επενετών, διότι ναι μεν εν αγνία του έγινε, αλλά όμως ήταν μεθυσμένος. Και η κατηγορία του είναι στο ότι είχε μεθύσει. Και εγερίθησαν δύο αγόρια από τις δύο γυναίκες αυτές. Ο πρώτος, Μωάβ. Η ονομασία μας συγκινεί, αλλά είναι όμως αιμομιξία παρά τα αυτά. Τι λέει? Μωάβ θα πει εβραϊκά, ας το πούμε στη γλώσσα της εποχής, εκ του πατρός μου. Η άλλη γέννησε άλλον ιόν, τον οποίον ονόμασε Αμάν, και θα πει εκ του γένους μου. Από τον Μωάβ κατάγονται οι Μωαβίτε, και από τον Αμάν κατάγονται οι Αμανίτε ή Αμονίτε. Αργότερα, σημειώσω ότι εδώ στο 19 κεφάλαιο τελειώνει η ιστορία του Λότ. Στην ιστορία δεν θα ξαναφανεί πια. Έκλεισε ο Λότ. Εξόφλησε, όπως εξόφλησε και η γενιά του Κάιν. Οι δύο λαοί που γεννήθηκαν, οι Μωαβίτε και οι Αμονίτε, για αυτούς ο Θεός θα πει έως δεκάτης γενεάς δεν θα έρθετε σε επαφή μαζί τους. Που σημαίνει διαπαντός, τους οποίους ο Θεός καταδικάζει εις αιωνία καταστροφή. Μια μικρή παρένθεση, γιατί μπορείτε να πείτε πω φοβερόν πράγμα αυτό, φοβερόν. Εν τούτης, αγαπητοί μου, για το Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Θα εκπλαγείτε να σας πω κάτι. Η Ρουθ, που κατά παράβαση των πραγμάτων του νόμου του Θεού έγινε γυναίκα, δύο ήτανε, αλλά τώρα αναφέρω τη Ρουθ, γιατί η άλλη έμεινε στην πατρίδα της. Όταν της Νοημίν τα παιδιά, τα αγόρια παντρεύτηκαν μωαβίτισες, το απηγόρευε ο νόμος. Αλλά όταν η Ρουθ εκ πίστεως είπε στη Νοημίν, την πεθερά της, όταν πέθανε ο σύζυγός της και ο σύζυγος της νέας κοπέλας και ο άλλος ο σύζυγος της άλλης κοπέλας, πέθανε και ο σύζυγος της Νοημίν, έπαιναν τρεις γυναίκες, η Νοημίν θέλει να γυρίσει πίσω, αφήνει τις κόρες εκεί να γυρίσει τη Βιθλέμ. Η Ρουθ της λέγει, και η άλλη το είπε, αλλά τελικά η άλλη επίστη να μείνει στην Μωάβ. Η Ρουθ λέγει, η πατρίδα σου, πατρίδα μου, και ο Θεός σου, Θεός μου. Να το προήμιον της πίστεως. Και δέχτηκε να έρθει, και η Ρουθ ήλθε, και όταν ήλθε η Ρουθ, την παντρεύθηκε ο Βοός. Και το σπουδαίο είναι ότι έχουμε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης με το όνομα Ρουθ, και η Ρουθ είναι Μωαβίτισσα. Και δεν είναι εισμάτινο τον Ματθαίος ο Ευαγγελιστής αναφέρει τρία γυναικών ονόματα, εκ των οποίων το ένα είναι της Ρουθ. Είναι Μωαβίτισσα. Και η Ρουθ έγινε προγιαγιά του Δαβίδ. Και συνεπώς η Ρουθ η Μωαβίτισσα είναι πρόγονος του Ιησού Χριστού. Για να δείξει ο Θεός ότι θα σώσει τους πάντας. Τους αποκλείει έως δεκάτης γενεάς με την εξής έννοια. Έως ότου υπάρχει ο Ισραήλ, έως ότου έλθει ο Μεσσίας. Ήλθε ο Μεσσίας, τότε μέσα στο σχέδιο του Μεσσίου σώζονται όλοι. Είναι καταπληκτικό. Το σχέδιο του Θεού, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Τότε μόνο μπορούμε να το καταλάβουμε, να το ψηλαθήσουμε λίγο, όταν έχουμε προοφθαλμόν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι εδώ τελειώνει το κεφάλαιο αυτό και κλείνει με το κεφάλαιο το 19 και η σειρά, αγαπητοί μου, που κάναμε φέτος. Ο Θεός μας αξίωσε, ξεκινήσαμε από το 4ο κεφάλαιο έως το 19ο κεφάλαιο. Συνεπώς, βγάζετε τρία κεφάλαια, κάναμε 16 κεφάλαια. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε τι πλούτος υπάρχει μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως και πόσο θεμελιώδες βιβλίο είναι της Αγίας Γραφής. Πολύ παραπάνω δε αν κάναμε και τα τρία πρώτα κεφάλαια, αλλά επειδή παλαιά τα είχαμε κάνει, πόσο θεμελιώδη είναι για τη σωτηρία μας. Επειδή όμως το βιβλίο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, εάν ο Θεός μας αξιώσει τον Οκτώβριο να ξαναρχίσουμε, πιστεύω να συμφωνούσατε να συνεχίσουμε το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι τόσο γλυκία η παρακάτω ιστορία. Ποια να αναφέρω? Να αναφέρω τον θαυμάσιο Ισαάκ με τη Ρεβέκ. Να αναφέρω μετά την ιστορία του Ισάφ και του Ιακώβ, και ο Ιακώβ εκεί με τις δυο του γυναίκες, και κατόπιν με τα 12 του παιδιά που πουλούν οι 10 των ενδέκατων των Ιωσήφ, και αρχίζει εκείνη η ιστορία της καταβάσεως στην Αίγυπτο, η γλυκητάτη ιστορία του Ιωσήφ, ο οποίος Ιωσήφ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ωραιοτάτη η ιστορία η παρακάτω, 50 είναι όλα τα κεφάλαια της Γενέσεως, και αν ο Θεός λοιπόν μας αξιώσει, πιστεύω να συμφωνούσατε να συνεχίσουμε το βιβλίο αυτό. Τώρα όμως τελειώνουμε με το σημερινό μας θέμα. Ό,τι ο Θεός μας χάρισε, ας τον ευλογήσουμε και ας τον δοξάσουμε, γιατί πράγματι μας εχάρισε πλούσιο τραπέζι από το Θείο του Λόγο. Και ειλικρινά σας λέγω, ο πρώτος μεταλαβών τούτης της θαυμασίας θεσπεσίου τροφής είμαι εγώ. Ο πρώτος. Γι' αυτό πρώτος οφείλω ευχαριστίες και χάρητες στο Θεό, γιατί εγώ πιο πολύ γεύτηκα κυρίων μεταμέλητος από ότι εσείς. Διότι μένοντας εγώ να μελετήσω αυτό που ήθελα να σας πω, απελάμβανα πιο πολύ καιρό, πιο πολύ ώρα και κατά καλύτερο τρόπο από την κυρίθρα του Αγίου Πνεύματος. Πάντως όλοι έχουμε γευθεί και όλοι οφείλουμε χάρητες και δοξολογία εις τον Θεό. Τώρα αγαπητοί μου, είμαστε εν όψη του καλοκαιριού. Για να μην μείνετε χωρίς τροφή, εγώ απλώς πάλι θα σας πω εκείνο που ήδη γνωρίζετε, ότι κάθε Τετάρτη εις το στόμιο γίνεται ένας κύκλος εκεί, ώρα 7 θα είναι από την προσεχή Τετάρτη. Νομίζω μπορείτε να έρχεστε. Μάλιστα, εάν φτάσετε να είσαστε πολλοί, μακάρι να είσαστε όλοι, δεν ξέρω εάν θα υπήρχε και η ευκολία να τεθεί και ένα δεύτερο και ένα τρίτο πούλμαν. Με μεγάλη μου χαρά, πολύ χαρά. Εκεί έχουμε την ιστορία του Δαβίδ. Ξεκινήσαμε από τον Ιησού του Ναβί, είπαμε το πρώτο βασιλείο, είπαμε και το, και τώρα είμαστε στο δεύτερο βασιλείο. Τώρα είμαστε στην ιστορία του Δαβίδ, αλλά σε λίγο τελειώνει αυτή και μπαίνουμε στην ιστορία του Σολομώντος. Είναι ωραιότατο βιβλίο, βιβλία μάλλον τα βασιλείων, πλούσια σε εικόνες, σε περιεχόμενο, σε ωφέλεια, γιατί όλα αυτά τα έχει καταγράψει πραγματικά το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Εάν λοιπόν θέλετε, μπορείτε να έρχεστε εκεί και να παίρνετε και από εκεί πνευματική τροφή. Εκεί συνεχίζουμε ολοχρονής το χρόνο, δηλαδή εκεί δεν έχουμε διακοπές. Εδώ όμως κάνουμε διακοπές για λόγους πολλούς και διαφόρους και τεχνικούς. Και τώρα εν ώψη του καλοκαιριού θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, ιδιαιτέρως να προσέξουμε, διότι το καλοκαίρι περιέχει πολλούς κινδύνους. Όλη μας η προσοχή ασταθεί στην ψυχή μας. Λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχή σου σφότρα. Πρόσεξε, λέγει, τον εαυτόν σου και φύλαξε την ψυχή σου πάρα πολύ. Διότι αν έχουμε κάτι πολύτιμο, είναι η ψυχή μας. Και όπως σας έλεγα χθες, όπου νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ένα τόπο που θα υπάρχει αμαρτία, εκεί να μην πάμε. Και αν δεν ξέραμε και πήγαμε, γρήγορα να φύγουμε. Να πάρουμε τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας και να σκοτώσουμε να φύγουμε. Έτσι αγαπητοί μου, όταν δει ο Θεός να φυλάμε την ψυχή μας μετά της επιμελίας που εκείνος μας παρήγγειλε, ειλικρινά σας λέγω, κι αν στον δρόμο μας συναντήσουμε κάποτε τον πειρασμό και να είναι και πολύ ισχυρός, τότε μόνο θα μας γλιτώσει ο Θεός. τότε πραγματικά θα μας γλιτώσει. Διότι εμείς εδείξαμε την πρόθεσή μας και τη διάθεσή μας να θέλουμε να φυλαχτούμε. Γιατί πάρα πολλά πράγματα, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να τα προσέξουμε. Πολλά πράγματα είναι έξω από την δική μας δικαιοδοσία. Εκείνα που είναι έξω από τη δική μας δικαιοδοσία θα τα φροντίσει ο Θεός. Εκείνα όμως που ανήκουν στη δική μας δικαιοδοσία, πώς να το κάνουμε, αυτό πρέπει να το φροντίσουμε εμείς. Η Ανάσταση του Λαζάρου ήταν στη δικαιοδοσία του Χριστού, αλλά το σήκωμα της πέτρας του μνημείου ήταν στη δικαιοδοσία των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Κύριος τον έθεσε πρώτο μνημείου, τι είπε, άρατε των λίθων. Δεν σηκώνει διαθαύματος την πέτρα του μνημείου, γιατί αυτό μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι. Εκείνο που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι, εκείνο κάνει ο Χριστός, την Ανάσταση του Λαζάρου. Γι' αυτό μην εκπειράσουμε Κύριον τον Θεόν μας, μην πούμε ότι ο Θεός θα μας γλιτώσει και σε περιπτώσεις που εμείς δεν θα προσέχαμε, διότι τότε, σας το λέγω αλήθεια, δεν θα μας φυλάξει ο Θεός. Και τότε θα θρηνήσουμε επάνω στα ερείπια μας. Πάντως, εύχομαι να μας φυλάει ο Θεός, να φυλάμε και εμείς τον εαυτό μας. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και να μας ευλογεί όλους ο Θεός. Αυτά για απόψε.